pastorul Daniel Cocariu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 11, de la 1 la 10, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 21, de la 1 la 11, din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 29 la 44, și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 12, de la 12 la 19. A doua zi, când s-a apropiat de Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, pe care n-a încălecat nimeni niciodată, deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are nevoie de ei și îndată îi va trimite. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit totul așa cum le spusese Iisus. Măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui, care stăteau acolo, le-au zis: ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus: Domnul are nevoie de el. Și i-au lăsat să plece. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și l-au așezat pe Iisus călare deasupra. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: spuneți fiicei Sionului, nu te teme, fiica Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Pe când mergea Iisus, cei mai mulți din mulțime și-așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră din copaci de pe câmp. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când îl chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. O mulțime mare care aflase că Iisus făcuse semnul acesta, cum a auzit că el vine în Ierusalim, a luat lamuri de palmier și i-a ieșit în întâmpinare. Când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor care mergea înaintea lui Iisus și care venea în urmă, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel! Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David! Pace în cer și glorie în locurile prea înalte! Unii farisei din mulțime i-au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Farisei au zis deci între ei: vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, profetul din Nazaretul Galilei, răspundeau mulțimile. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost glorificat Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Ultimele zile din viața Mântuitorului sunt foarte semnificative și emoționante. Ele valorează pentru neamul omenesc mai mult decât secole întregi de istorie și civilizație. Într-o dimineață luminoasă de primăvară, din 10 Nisan, anul 30, Fiul lui Dumnezeu a început prin intrarea triumfală în Ierusalim, ultimul act al celei mai mari drame din viața lui. Pentru a descrie întregul tablou din acest text, vom ține trei studii cu aceeași temă: intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. În primul studiu ne vom ocupa de trei lucruri: acțiunea dramatică și simbolică a Mântuitorului, identificarea satului Betfage și a tot știința Fiului lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi acțiunea dramatică și simbolică. Acest Paște era momentul cel mai prielnic pe care l-a ales Domnul Iisus pentru acțiunea sa dramatică și simbolică, când Ierusalimul era tixit de pelerinii din Israel și din multe alte țări în care evreii s-au împrăștiat. Când poporul refuza să primească un mesaj din partea lui Dumnezeu sau îl înțelegea greșit, prorocii foloseau o metodă care se numea acțiunea dramatică și simbolică. Ei își expuneau mesajul divin în forma unui tablou real și în așa fel încât era imposibil ca cineva să nu îl înțeleagă. Să luăm două exemple. Înainte ca împăratul Ieroboam să urce pe tron, prorocul Ahia i-a prezis viitorul într-o formă dramatică și simbolică. Ahia s-a îmbrăcat într-un veșmânt nou, s-a dus înaintea lui Ieroboam și și-a rupt veșmântul în 12 bucăți. Dintre cele 12 bucăți a dat 10 lui Ieroboam și 2 le-a ținut el. Prin acest gest, el a arătat împăratului că 10 seminții din cele 12 îi vor aparține lui și numai 2 îi vor rămâne credincioase lui Roboam. Și al doilea exemplu este, atunci când Dumnezeu a făcut cunoscut prin prorocul Ieremia că Israelul va fi cucerit de către Babilon, în ciuda optimismului poporului, prorocul amintit a făcut niște juguri și le-a trimis la Edom, Moab, Amon, Tir și Sidon, iar un jug și l-a pus lui pe grumaz ca să vadă toți. El, prin acest gest, a arătat că toate aceste popoare urmau să aibă parte de robie. Același lucru l-a făcut și Domnul Iisus aici. Prorocul Zaharia a văzut anticipat în viziunea sa intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, ca împărat suprem. Iar Mântuitorul, ca un cunoscător desăvârșit al Sfintelor Scripturi, s-a folosit de acest tablou al prorocului Zaharia în acțiunea lui dramatică și simbolică, arătând că această profeție se împlinea atunci cu privire la el. Dacă Domnul Iisus ar fi proclamat împărat prin viu grai, l-ar fi auzit numai câțiva. Dar el s-a folosit de acțiunea dramatică și simbolică cu scopul ca toți locuitorii Ierusalimului și toți pelerinii care se găseau în Sfânta Cetate să-l poată vedea ca împărat, să le imprime adânc în minte adevărul acesta și să-l poată înțelege mai ușor. Conform Evangheliilor sinoptice, Domnul Iisus evita să afirme public că este Mesia. Iar acum a sosit timpul să declare în modul cel mai solemn înaintea mulțimilor de pelerini și, chiar înaintea autorităților ecleziastice evreiești, că el era Mesia cel promis și să pună neamul omenesc între două mari alternative: ori să-l accepte ca împărat suprem, ori să-l respingă. Această acțiune dramatică și simbolică și-a făcut efectul. A mișcat Ierusalimul, Israelul și chiar întreaga lume, pentru că atunci Mântuitorul s-a proclamat împărat suprem și tot de atunci, cum a zis Lange, că nimeni nu poate să spună că Domnul Iisus nu s-a descoperit în modul cel mai clar ca să-l înțeleagă Israelul și întreg neamul omenesc. Domnul Iisus a mai arătat prin această acțiune dramatică și simbolică a intrării sale în Ierusalim că l-are pe un asin și ce fel de împărat era. În antichitate nu era nici ziarul și nici un alt mijloc de informare. Datorită acestui fapt, atunci când un împărat din Est proclama război și chema națiunea să ia parte la el, arăta lucrul acesta printr-un simbol convențional, cum am văzut când am tratat studiul Triumful lui Hristos al Evangheliei sale, volumul 2, studiul 14, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei. Intra în capitală pe un cal roșu și când războiul lua sfârșit și el îl câștiga, intra în capitală pe un cal alb, iar atunci când nu era război, ci pace și prosperitate, el obișnuia să intre în capitală călare pe un asin, pentru că asinul era simbolul păcii și al prosperității. Astfel, când Mântuitorul a intrat în Ierusalim călare pe un asin, care probabil era alb, Lucrul acesta nu era un act de umilință, cum cred cei mai mulți, ci dimpotrivă un moment suprem prin care el arăta în națiunii evreiești și lumii întregi că el era împărat etern și că chema omenirea și istoria la pace, prosperitate și la împărăția cerurilor. Fiul lui Dumnezeu, când s-a prezentat ca împărat, a arătat că el n-a venit ca un războinic și cuceritor în puterea armelor, ca să distrugă anumite națiuni, cum visa și aștepta poporul evreu, ci a venit ca domn al păcii și al prosperității în puterea dragostei. Cuvântul Sion înseamnă patru lucruri: cetatea lui David, care era la sud-estul Ierusalimului, o colină pe care era construită partea de sud-vest a Ierusalimului, Ierusalimul și locuitorii lui, întreg poporul al lui Dumnezeu, atât dintre evrei cât și dintre neamuri. Prorocul Zaharia a trimis acest mesaj în mod special Sionului, ca o prezicere a intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim, scriind: Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. În al doilea rând, vom identifica satul Betfaghe. Evanghelistul Matei a scris: Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: Duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. În legătură cu satul Betfaghe, nu ne-au rămas decât următoarele patru informații: că această localitate era o suburbie a Ierusalimului, deoarece în Sfânta Cetate era o suburbie care purta acest nume, că exista un sat preoțesc cu acest nume care aparținea de Ierusalim. Origen a amintit acest sat la începutul secolului al III-lea ca fiind un sat preoțesc, iar comentatorul evreu Edersheim a zis, potrivit unor izvoare, că în acest sat unii dintre saduchei, care erau membrii Marelui Sinedriu, aveau câteva clădiri pentru agrement, în care se retrăgeau îndată ce terminau întrunirile lor în sala de la templu. Aceste clădiri pentru agrement au fost distruse cu 3 ani înainte de a fi fost asediat Ierusalimul. A treia informație este că în anul 1877 a fost descoperit o piatră cu frește și inscripții latine, în care se găsea și numele Betfaghe. Această piatră era identică cu alte pietre de felul acesta descoperite de Teodorich în anul 1072 și de Teodosie descoperite în anul 530. Din aceste pietre sculptate reiese că satul Betfaghe era destul de influent datorită clădirilor de agrement ale sinedriștilor aristocrați din partidul saducheilor. Și a patra informație care se păstrează în legătură cu Betfaghe este că această localitate figurează printre satele din jurul Ierusalimului, care se includeau în distanța legală în care pelerinii puteau să stea în timpul sărbătorii Paștelor, atunci când Sfânta Cetate era tixită de închinători. Faptul acesta este în concordanță cu ceea ce scrie evanghelistul Marcu când zice: Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfaghe și Betania. Evanghelistul Marcu a menționat mai întâi Ierusalimul și apoi ne-a arătat ordinea de apropiere acestor două sate de capitala lui Israel: Betfaghe, care era la o distanță de 1 kilometru de Ierusalim, și Betania, care se afla la 3 kilometri de această cetate. Cercetătorii opinează că numele Betfaghe, care înseamnă casa smochinilor, îl purtau atât o suburbie din jurul Ierusalimului, cât și satul amintit care se afla la intrare în cetatea sfântă. Origen, din biserica primară, cât și comentatorii moderni Schürer și Hendrickson spun că Betfaghe se afla pe coasta de răsărit a muntelui Măslinilor, chiar vis-a-vis de templu. Și, în al treilea rând, textul citat scoate în evidență atotștiința Fiului lui Dumnezeu. După unii comentatori, două lucruri nu sunt clare în acest text: în ce sat a trimis Domnul Iisus pe ucenici după măgăruș Și de unde a pornit Mântuitorul în procesiune călare pe asin? Din Betania sau Betfaghe? Aceștia spun că, dacă Fiul lui Dumnezeu a sosit odată cu mulțimea cea mare în Betfaghe, atunci El nu și-a trimis ucenicii după măgăruș, decât tot din acest Betfaghe, cum ne relatează evanghelistul Matei. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. După opinia acestora, așa cum s-ar subînțelege din Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus se afla încă în Betania și că numai din Betania El și-a putut trimite ucenicii în Betfaghe după asin. Evanghelistul Marcu a scris, când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfaghe și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Cei mai mulți comentatori și exegeți spun că Betfaghe se vedea din drum, dar Domnul Iisus n-a intrat în ea cu mulțimea, pentru că drumul nu trecea prin acest sat. Faptul acesta se vede clar din detaliul pe care ni-l scot în evidență evangheliștii Marcu și Luca, atunci când Domnul Iisus a zis celor doi ucenici pe care i-a trimis în Betfaghe după măgăruș, îndată ce veți intra în el și când veți intra în el, aceasta înseamnă că numai cei doi ucenici urmau să intre în Betfaghe ca să aducă asinul din el, dar nu și Mântuitorul cu mulțimile. Acesta este motivul pentru care Dalman, Hendrickson și mulți alți cercetători susțin cu tărie că măgărușul a fost adus din Betfaghe. Duminică dimineața, probabil, înainte ce soarele răsărise, așa cum spunea Edersheim, că evreii obișnuiau să se scoale de vreme, Domnul Iisus a pornit din Betania spre Ierusalim în fruntea unei coroane mari de pelerini care veniseră sâmbătă după apusul soarelui din Sfânta Cetate și înnoptaseră sub celul liber în jurul acestui sat. Mântuitorul de-abia ieșise cu mulțimile de sub palmierii acestui sat, care purta numele Betania, Casa Palmierilor, că se și deschidea un decor minunat cu livezi de smochini, măslini și palmieri și apoi apărea o vălișoară lungă care, șerpuind printre dealurile împădurite, ducea spre Betfaghe, muntele măslinilor și Ierusalim. Acum, când Domnul Iisus mergea în fruntea acestei coloane mari de pelerini spre capitala lui Israel, în ciuda faptului că Marele Sanhedrin emisese ordonanța de arestare a lui, în sufletul tuturor evreilor s-a aprins speranța că Domnul Iisus, care l-a înviat pe Lazar, după ce intrase în descompunere, era cu adevărat Mesia. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Mântuitorul nu se temea de vrăjmașii lui, ci, dimpotrivă, mergea la Ierusalim ca să se proclame ca Mesia. Vom vedea în aceste trei studii cum speranța, bucuria și entuziasmul mulțimilor creșteau mereu în această procesiune a Mântuitorului, până când au atins punctul culminant. Când a ajuns Mântuitorul în dreptul satului Betfaghe, s-a oprit și apoi a trimis doi ucenici să aducă măgărușul. Cuvintele Domnul are nevoie de el, din versetul 3, din Evanghelia după Marcu, dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are nevoie de el și îndată îl va trimite aici și Domnul are nevoie de ei, din Evanghelia după Matei, sunt cele mai controversate din Evanghelii. Cuvântul Kyrios, Domn, arată în textul grecesc că Domnul Iisus făcea parte din Sfânta Treime. Controversa aceasta constă în faptul că evangheliștii Marcu și Matei n-au folosit în Evanghelii numele Mântuitorului de Domn, în sensul că El făcea parte din ființa trinitară. Unii comentatori opinează că dacă biserica din Ierusalim nu folosea încă titlul Mântuitorului de Domn, decât după ce evangheliștii Marcu și Matei au scris Evangheliile, și dacă Domnul Iisus nu era considerat și dumit ca Domn în timpul umanității sale, atunci nici cei doi evangheliști nu aveau cum să întrebuințeze cuvântul Kyrios în ideea că Domnul Iisus era una din cele trei persoane trinitare. Comentatorii Taylor și Hendrickson opinează că aici cuvântul Domn se referă la Domnul Iisus ca la un domn oarecare. Allen opinează că titlul Domn se referă la Dumnezeu, că Dumnezeu avea nevoie de asinul acelui proprietar, iar cei mai mulți comentatori ca Bruce, Gould, Sweet, susțin cu tărie că evangheliștii Marcu și Matei au atribuit aici Domnului Iisus prima dată acest titlu de Domn, ca unui Dumnezeu adevărat care face parte din Sfânta Trăime. Noi alegem această ultimă explicație și facem lucrul acesta din trei motive. Că Domnul Iisus, proclamându-se acum ca Mesia, a arătat proprietarului asinului că el era Dumnezeu deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl. Că evangheliștii Marcu și Matei, atunci când au scris evangheliile, au înțeles lucrul acesta și că ei l-au proclamat pe Domnul Iisus în evangheliile lor ca Domn și Mântuitor tuturor credincioșilor. Barclay și alți comentatori spun că cuvintele Domnul are nevoie de ei, pe care le-au consemnat în evanghelii toți trei evangheliștii sinoptici, nu sunt altceva decât o parolă pe care a stabilit-o Mântuitorul cu proprietarul celor doi asini. Aceștia spun că Domnul Iisus, știind ce urma să facă, n-a lăsat lucrurile la voia întâmplării, ci a aranjat înainte problema celor doi asini cu proprietarul acestor animale, iar atunci, când acel timp a sosit, Mântuitorul n-a făcut altceva decât a trimis doi ucenici cu parola Domnul are nevoie de ei acum. Mulți alți comentatori ca Ryle, Hendrickson și Short au dat o altă explicație și anume că în cuvintele Domnul are nevoie de ei se vede nu numai divinitatea, dar și atotștiința sa de Dumnezeu. Evangheliștii sinoptici au acordat acestei probleme cel mai mare spațiu în text, cu scopul de a ne scoate în evidență că Mântuitorul știa și vedea totul, că el nu numai vedea toate animalele în grajduri, dar le cunoștea pe fiecare în parte. Și el a spus celor doi ucenici dinainte tot ce ei vor vedea și vor auzi. Îi cităm armonizat pe toți trei evangheliștii sinoptici. Și el le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are nevoie de ei și îndată îi va trimite. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit totul așa cum le spusese Iisus. Măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui, care stăteau acolo, le-au zis, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus. Domnul are nevoie de el. Și i-au lăsat să plece. Dacă studiem problema divinității și a tot științei Mântuitorului pe fondul credinței evreilor pe care o aveau în legătură cu asinul, pe care era așteptat să vină Mesia potrivit prorociei lui Zaharia, de-abia atunci înțelegem cu mult mai bine atot știința lui de Dumnezeu din cuvintele Mântuitorului, Domnul are nevoie de ei. În Orient, asinul era cu ceva mai mare decât în Europa și nu era un animal disprețuit ca la noi. În Israel, oamenii își legau multe amintiri istorice de asin. Datorită acestui fapt, pentru evrei, asinii erau nobili și iubiți. Spre exemplu, împăratul David a intrat de mai multe ori în Ierusalim călare pe un asin. Împăratul Solomon, de asemenea, a intrat în Ierusalim călare pe un asin în sunetul trâmbițelor, atunci când a fost uns ca împărat. Dar asinii erau cei mai îndrăgiți de poporul evreu, fiindcă pe un asemenea mânz, potrivit prorociei lui Zaharia, era așteptat Mesia să intre călare în Ierusalim pentru a se proclama împărat. Istoricii Iosif Flaviu și Tacitus au relatat că romanii râdeau de evrei în fel și chip în legătură cu asinii lor. În special, Iulian și Sopor și-au bătut joc de evrei în legătură cu asinii. Sopor oferind evreilor un cal pentru mult așteptatul lor Mesia. La acest gest ironic, un evreu i-a răspuns cu mândrie că toți caii lui și a Egiptului nu valorează cât acel asin pe care va intra Mesia călare în Ierusalim. Măgărușul, pe care era așteptat Mesia să intre călare în Ierusalim, trebuia să se tragă din asinul pe care a mers cândva Avram, ca să-l aducă jertfă pe Isaac. Apoi trebuia să se tragă tot din acea familie de asin, de care s-a folosit Moise, și tot din acea familie de asin pe care a intrat și împăratul David în Ierusalim. Se crede că Domnul Iisus a scos în evidență pe fondul concepției evreilor, pe care o aveau în legătură cu asinul lui Mesia, că acest mânz pe care el a intrat în Ierusalim se trăgea din familia de asini de care s-a folosit Avram, Moise și David. Mulți susțin că Mântuitorul ne-a arătat în acest text că el știa în ce sat și în a cărui grajd se afla un asemenea măgăruș pe care n-a încălecat încă nimeni. Comentatorii Edersheim, Farrar și Barclay ne spun că evanghelistul Marcu, din textul în legătură cu pregătirea Paștelor în casa unui om misterios care s-a dus la fântână cu un ulcior, ne ajută să presupunem cine erau cei doi ucenici pe care i-a trimis Domnul Iisus după asin. Dacă unul din cei doi ucenici care au pregătit Paștele era apostolul Petru, atunci al doilea ucenic, potrivit textului din Sfânta Evanghelie după Luca, 22:8, era cu siguranță apostolul Ioan. Strauss a luat în derâdere istorisirea evanghelistului Matei din versetele 1, 2, 6 și 7, în care scrie: Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste el și ei s-a așezat deasupra. Acest critic răutăcios a zis: de ce Hristos a spus ucenicilor să aducă doi asini? De ce ei au pus hainele pe amândoi? Și cum a putut el să meargă călare pe amândoi asinii? La obiecția criticului german Strauss, în legătură cu punerea hainelor pe amândoi asinii, unii comentatori ca McNeil, Tasker și Ellison au zis că ucenicii nu și-au pus hainele pe amândoi asinii. Ei explică lucrul acesta prin faptul că în unele manuscrise nu scrie că ucenicii au pus hainele pe ei, pe amândoi asinii, ci pe el, pe măgăruș. Iar alți comentatori, ca Hendrickson, au răspuns la obiecția lui Strauss că ucenicii, chiar dacă au pus haine pe amândoi asinii, au făcut lucrul acesta din două motive. Primul motiv este că ei știau că era aproape imposibil să călărească cineva prima dată un măgăruș și încă într-un public atât de mare, fără ca acest animal să se încăpățâneze. Și al doilea motiv este că cei doi ucenici nu erau siguri pe care dintre cei doi asini îl va încăleca Domnul Iisus. În legătură cu aducerea a doi asini, unii comentatori ca Ellison și Campbell spun că Strauss se înșală, pentru că textul ebraic din Zaharia 9:9 nu ne vorbește despre nicio asină, ci despre un singur asin, iar în textul grecesc din Septuaginta, cuvântul onoi este fără articol și se poate înțelege și asin și asină. Apoi, în Zaharia 9:9 avem un text poetic. Caracteristica poeziei ebraice este paralelismul. În primul vers, animalul este enunțat ca fiind un asin, iar în al doilea vers este definit ca un mânz de asin. Așa că în Zaharia 9:9 nu sunt doi asini, ci este numai unul și același. În concluzie, aceștia zic că dacă în Zaharia 9:9 este vorba despre un singur asin, atunci și evanghelistul Matei, care îl citează pe prorocul Zaharia, ne vorbește tot despre un singur asin. Alții însă, ca Wilson, spun că este îndoielnic că afirmația lui Zaharia este în versuri și că dacă ea este în proză, atunci acest proroc ne vorbește despre doi asini, pentru că mânzul n-ar fi util fără să fie cu el și mama lui. Fie că textul din Zaharia 9:9 este în proză sau în poezie și fie că erau doi asini sau numai unul, aceasta nu afectează cu nimic intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. În versetul amintit din Zaharia a putut fi un singur asin, dar noi suntem siguri că evanghelistul Matei, ca un martor ocular, a știut că atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, erau doi asini. De aceea el a precizat lucrul acesta în text. Apoi, mai știm că Mântuitorul cunoștea mai bine raționamentul celor doi asini decât criticul Strauss. Cercetătorii Farrar și Hendrickson ne spun că Mântuitorul a zis ucenicilor să-i aducă și măgărița din două motive: ca măgărușul să fie liniștit în procesiune și să meargă în pas cu mama lui, și ca să fie ucenicilor mai ușor atunci când vor înapoia asinul proprietarului după procesiune. Deși măgărușul nu fusese călărit niciodată până atunci, totuși credem că el nu s-a încăpățânat când îl purta prin mijlocul mulțimii pe creatorul lui și al întregii lumi, așa cum se încăpățânează toți măgărușii la prima încălecare, ci i s-a supus, nu s-a răzvrătit ca poporul evreu și ca cea mai mare parte a neamului omenesc. Evangheliștii Marcu și Luca ne fac precizarea că Domnul Iisus avea nevoie de un mânz de asin pe care nu l-a încălecat încă nimeni. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Iisus spunând lui Petru și Ioan: duceți-vă în satul dinaintea voastră și veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Și evanghelistul Luca l-a redat pe Mântuitorul spunând la fel celor doi ucenici amintiți: duceți-vă în satul dinaintea voastră și veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Caracterul înalt al acestei procesiuni este scos în evidență și prin faptul că pe acest măgăruș nu a încălecat nimeni și că Dumnezeu l-a pregătit în mod special pentru acest eveniment suprem. Pentru un scop sacru și religios, nu se puteau întrebuința decât animale tinere și fără să fi fost folosite în alte scopuri. Astfel, juncanele roșii erau jertfite pentru ispășirea păcatelor, nu erau puse la jug, și carul care a purtat chivotul Domnului nu era întrebuințat în alte scopuri.
Albastre zări de cântec scăldate în armonii se înălțau din glasuri mici și limpezi de copii. Mulțim cu rai un suflet purtau pe braț finic și umpleau de freamăt vesel drumul și holda în spic. Că-și cercetări acum, alegeți locul bun. Iisus te așteaptă iar să-ți dea.